Ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama ya leo, tarehe 7 mwezi Agosti kama tu leo, mwaka wa 1998. Kwa wengi mjini Nairobi nchini Kenya na Dar es Salaam nchini Tanzania, ilikuwa tu ni Ijumaa kama nyingine yoyote. Watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, lakini ilipofika mwendo wa 4:30 asubuhi, kila kitu kilibadilika. Milipuko mikubwa ilisikika kwenye makutano ya barabara za Moi Avenue na Haile Selassie Avenue mjini Nairobi. Ilikuwa ni tukio la kutisha ambalo halikuwa limeshuhudiwa katika historia ya Kenya. Jengo la ubalozi wa Marekani nchini Kenya lilikuwa limelipuliwa pamoja na majengo mengine yaliyolizunguka. Wakati huo huo, takriban kilomita 830 kutoka Nairobi, hali ilikuwa ni hiyo hiyo kwenye ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam katika nchi jirani ya Tanzania. Hali ya taharuki ilitanda, watu wengi wakafa na wengine wengi kujeruhiwa. Mamia walionekana wakitoroka, baadhi wakiokolewa na kukimbizwa hospitalini, huku nguo zao zikijaa damu. Vifusi vilitapakaa kila pahali, wakati watu wakijaribu kuelewa hasani nini kilikuwa kimetokea. Ali Mwadama ni mmoja wa wale walionusurika lakini wakiwa na majeraha mabaya.
Mambo mengi sana ambayo yalitokea pale, kwa hivyo ni jambo ambalo lilikuwa limeleta shauku. Kwa hivyo sasa hata sisi wakati tunapozungumza, tukisikia jambo mlipuko wowote, hata kama ni mlango umegongwa, ni dirisha ama ni mlango wa gari, tayari sisi huwa, ama mimi mwenyewe binafsi, huwa nashtuka na kishindo kikubwa. Hivyo basi huwa nakuwa na kutetemeka kwa sababu ya kukumbuka vile ilivyokuwa, kwa sababu hilo, huo mlipuko ulikuwa ni mzito zaidi kuliko mambo mengine.
Mwishowe watu 224 walikufa, huku takribani 4,500 wakijeruhiwa. Kati ya walokufa, 12 walikuwa ni raia wa Marekani. Kufuatia mashambulizi hayo, taarifa baadaye ziliibuka kwamba yalikuwa yametekelezwa na watu waliokuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lililoongozwa wakati huo na Osama bin Laden, na ambalo lilikuwa limeapa kuwashambulia wa Marekani kila lilipopata nafasi hiyo. Ilikuwa ni mara ya kwanza, kwa mujibu wa rekodi zilizopo, kwa kundi la Al-Qaeda kutekeleza shambulizi kubwa jinsi hiyo, na ndipo Osama bin Laden na wanamgambo wa kundi lake walianza kupata umaarufu wa kimataifa, kwani vyombo vya habari kote duniani vilianza kuwazungumzia kwa kina. Kufikia hii leo, watu 20 wamefunguliwa mashtaka kuhusiana na mashambulizi hayo, na baadhi yao wameuawa, ikiwa ni pamoja na Osama bin Laden mwenyewe aliyeuawa na Marekani mnamo tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2011. 6 kati yao tayari wamehukumiwa na wanatumika kifungo cha maisha hapa Marekani, huku wachache wengine wakisubiri kesi yao kusikilizwa. Kwa Wakenya na Watanzania, haikuwa rahisi kuelewa ni kwa nini nchi zao zililengwa. Huyu hapa aliyekuwa rais wa Kenya wakati huo, Daniel Arap Moi, akizungumza na shirika la habari la Associated Press AP.
Why should they target Kenya?
Kwa nini wailenge Kenya? Kenya imeishi kwa amani na haina chuki na mtu yeyote. Unadhani wa Kenya wanaweza kuunga mkono jambo kama hili? Watu wanatakiwa kutatua mizozo yao bila kuwashambulia au kuwatia hofu wengine.
There are problems without terrorizing others.
Tangu tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 1998, waathiriwa wa mkasa huo wamekuwa wakijiuliza maswali mengi. Pamoja na kushindwa ni kwa nini walilengwa, pia wamekuwa katika mchakato mrefu wa kutafuta haki. John Ngige amekuwa akiongoza msukumo wa kutaka ridhaa kwa waathiriwa wote wa mkasa huo. Lakini miaka 22 baadaye, nimemuuliza hali imekuwaje.
Hakuna mtu anasikiliza. Sorry, tumejaribu kila pahali angalau serikali yetu iweze kutetekea, lakini hakuna jambo yoyote limetokea. Na sisi wenyewe ni maskini, hatuna pesa za kugharamia mawakili.
Nchini Tanzania, msemaji wa ubalozi wa Marekani ameniambia, bila kutaka jina lake litajwe, kwamba wanaendelea kusimama na familia za wale walioathiriwa na shambulizi hilo. Tangu mashambulizi hayo kutokea, kuna mengi ambayo yameendelea. Mnamo mwaka wa 2011, mahakama moja hapa Marekani iliagiza Sudan kulipa kiasi cha dola bilioni 6 kama ridhaa kwa familia za Wamarekani walioathirika katika mashambulizi hayo. Sudan ilipatikana na hatia ya kuwaunga mkono magaidi hao. Nchi hiyo baadaye hata hivyo ilikata rufaa, lakini mwezi Mei mwaka huu mahakama ya juu ya hapa Marekani ilikubaliana na mahakama ya chini kwamba ni lazima Sudan ilipe kiasi hicho cha pesa. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Asma Abdalla, akizungumza na shirika la habari la AFP, alisema mwezi Juni kwamba wako katika hatua za mwisho mwisho za kutekeleza uamuzi huo wa mahakama. Lakini kinachowakera waathiriwa raia wa Kenya na Tanzania ni kwamba familia zao haziko kwenye orodha ya watu watakaofaidika na uamuzi huo, kwani kesi yao ilirejeshwa kwa mahakama ya chini na hatima yake kufikia leo miaka 22 baadaye haijulikani.